zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Česká národní banka je první bankou v Evropské unii, která zvýšila úrokové sazby. Ze zapálení vzácného kostela v Třinci Gutech policie obvinila 3 muže. Na Zlínsku začala kvůli africkému moru prasat stavba ohradníků. Česká národní banka je první centrální bankou v Evropské unii, která během současného hospodářského cyklu zvýšila úrokové sazby. Analytici předpokládají, že bude ve zvyšování sazeb pokračovat. Bankovní rada sazby zvýšila poprvé od roku 2008. Základní úrokovou sazbu, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, banka zvýšila o 0,2% bodu na 0,25%. Hlavní ekonom firmy Cyrus Lukáš Kovanda uvedl, že Českou národní banku budou v dohledné době následovat centrální banky dalších evropských zemí, včetně Evropské centrální banky, která by podle něj měla k podobnému kroku přistoupit ve druhé polovině příštího roku. Maloobchodní tržby bez aut v červnu zrychlily meziroční růst na 6,6% z květnových 5,7%. Již po několikáté vykázal nejvyšší tempo růstu prodej přes internet, který byl proti loňskému květnu vyšší zhruba o pětinu. Růst tržeb v maloobchodu bude pokračovat i ve druhém pololetí v důsledku zvyšování mezd. Policie obvinila 3 muže ze založení středečního požáru vzácného dřevěného kostela v Třinci Gutech na Frýdeckom Místecku. Jeden obviněný je mladistvý, všichni 3 jsou české národnosti. Za trestný čin obecného ohrožení jim hrozí až 15 let vězení. Novinářům to řekl moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Šlo podle něj o úmyslný trestný čin. Většina nákladů na obnovu kostela by měla pokrýt pojistka. O další náklady je připraveno podělit se ministerstvo kultury a město, také se připravuje veřejná sbírka. Z kostela ze 16. století jsou zachovány kamenné a zděné části. Dělníci osadili prvních 700 metrů elektrického ohradníku kolem ohniska nákazy africkým morem prasat na Zlínsku. Celkem bude kolem zamořené oblasti osazeno téměř 12 kilometrů elektrických ohradníků. Jsou napájeny bateriemi, je v nich napětí 10 000 pulzních voltů. Ze Zlína také vzlétnul vrtulník s hejtmanem Jiřím Čunkem z KDU-ČSL a policisty. Chtějí si prohlédnout ohnisko nákazy a zjistit, zda-li lze z výšky identifikovat úhyn divokých prasat. Do ohniska nákazy nesmějí vstupovat lidé se psy a dalšími domácími zvířaty. Zemědělcům bylo zakázáno na 115,5 hektarech půdy sklízet úrodu. Dostatek potravy má divočáky udržet v zamořené oblasti a zabránit dalšímu šíření choroby. Pražští záchranáři budou školit budoucí letecké záchranáře z čínské Šangaje. První 6členný tým by měl do Prahy přiletět letos v říjnu. ČTK to sdělil pražský radní Radek Lacko. Šangaj plánuje do 3 let vybudovat leteckou výjezdovou skupinu záchranářů. Rekordní počet vzduchoplavců v balonech pokryje ve druhé polovině srpna nebe nad hradem Bouzov na Olomoucku. Na akci Balony nad hradem jich letos dorazí celkem 30. České vzduchoplavce doprovodí během letu i kolegové ze zahraničí. Kromě Bouzovska budou brázdit také nebe nad historickou částí Olomouce. Balonová fiesta nad Bouzovem má dlouholetou tradici. Každoročně si ji nenechá ujít až 10 000 lidí. Co do počtu balonů, jedná se o jednu z největších akcí v republice. Bývalý nejlepší házenkář světa Filip Jícha ukončil po 2 letech angažmá v Barceloně. 35-letý hráč, kterého trápí zdravotní potíže, zvažuje konec kariéry. V Barceloně měl Jícha smlouvu ještě na 2 roky. Přišel do katalánského velkoklubu předloni z Kýlu, kde prožil nejlepší roky své kariéry. S německým celkem vybojoval 7 bundesligových titulů a 2 triumfy v Lize mistrů. Německý tým vedl i jako kapitán a v jeho službách si v roce 2010 vysloužil vítězství v anketě o nejlepšího házenkáře světa. A jaké je počasí? Oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. Toskánský palác ministerstva zahraničí se zaplnil učiteli. Koná se tu 9. mezinárodní konference českých škol bez hranic. Ty už déle než 13 let pomáhají šíření českého jazyka a kultury v zahraničí. Jejich know-how umožňuje vznik českých škol po celém světě. V současné době spolek podporuje činnost více než 60 škol od Evropy přes Severní Ameriku, Austrálii až po Nový Zéland. Dalším téměř 50 školám pomáhá v začátcích, říká předsedkyně Lucie Slavíková-Bušer.
Ty školy se rozrůstají za poslední kalendářní rok. Jako spolek jsme pomáhali při vzniku 12 škol.
České školy bez hranic umožňují pravidelné setkávání českých dětí a zároveň usnadňují rodičům vícejazyčnou výchovu. Krajané si tak mohou udržovat svoji identitu a přenášet ji na další generace. V Toskánském paláci je i Martina Bílá. Jak tedy konference probíhá?
Sešly se tady desítky lidí, především paní učitelek, ale máme tady i tedy několik mužů. Přijeli nejenom z Evropy, ale třeba také z Kanady nebo ze Spojených států amerických.
Přinesla konference taky nějaké novinky. Vím například, že spolek dlouhodobě usiluje o vstřícnější legislativní podmínky v Česku.
Přinesla novinky, ano, informují tady právě o nich a také o aktuální situaci. Od loňska se počet českých škol v zahraničí zvýšil, je jich teďka už 110 a vyučuje se v nich 3200 žáků. Ta konference se především věnuje tentokrát čtení, ale zazněly tady právě i ty legislativní novinky, které si zmiňovala. Ta asi největší se týká takzvaných kmenových škol a od letoška, od začátku letošního školního roku už není povinný zápis dítěte do kmenové školy. Nemusí být zapsáno ve škole v Česku. Může být zapsáno pouze třeba v české škole v zahraničí, v Paříži, ve Švýcarsku, v Německu. A upravují se také přijímací zkoušky a maturity, aby byly vstřícnější k žákům, kteří přicházejí ze zahraničí.
Říkala jsi, že škol už je kolem stovky. Kde je česká škola bez hranic nejvíc soustředěna, ve kterých zemích?
Tak musíme rozlišovat v tomhle případě české školy bez hranic a české školy v zahraničí, které nemají ten certifikát. Ale kdybychom brali obecně všechny české školy v zahraničí, tak nejvíce jsou samozřejmě v Evropě, ve Velké Británii, v Německu, ve Švýcarsku, v Itálii, tam je třeba 5 českých škol a poměrně hojně jsou zastoupené české školy také ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě.
A jaké jsou další plány české školy bez hranic? Co chystá?
Tak tím největším asi plánem je listopadová konference, která proběhne stejně jako loni v Senátu. A bude to už třetí konference, ta loňská se věnovala diaspoře jako partneru mateřského státu.
To byla Martina Bílá, která se přihlásila z konference českých škol bez hranic.
Posloucháte Rádio Praha.
Na vysokoškolský diplom dosáhne zatím jen málo dětí z dětských domovů. Jejich podporou se zabývá nejen stát, ale i řada neziskových organizací. Jak se to daří a kde je třeba ještě přidat? Na to odpoví Lucie Mišková z Národního ústavu pro vzdělávání a také Terezie Sverdlinová z nadace Terezy Maxové. Více Eva Rajlichová.
Co tě nezabije, to tě posílí. Pravdivost tohoto okřídleného rčení potvrzuje příběh Evy Ptáčkové. Dnes 25-letá dívka dokončuje svá studia na ČVUT. A to přesto, že svou studijní kariéru začínala ve zvláštní škole.
Tepelný zpracování do tyčí zborové ocely na rámě automových sedaček.
Představuje mi usměvavá Eva Ptáčková téma své diplomové práce.
To téma bylo v rámci firmy, kde jsem pracovala brigádně při škole.
Vysoké učení technické, to byla vaše volba, váš výběr?
Jo, byla to moje volba. Začalo to teda na střední, já jsem totiž chtěla původně na vojenskou, tam mě nevzali. A já jsem tak zvažovala, co dál. A v domově mi poradila paní vychovatelka, že bych mohla na střední technickou, na management a ekonomiku ve strojírenství. Tak jsem si říkala, že to zkusit můžu, že tam ekonomika, trochu té techniky, říkám, uvidíme. Tam mi technika začala bavit, takže jako potom už jsem se rozhodla, co dál, takže já jsem se rozhodla mezi Báňskou a ČVUT, že mi vzali mě teda na obě školy a já jsem se rozhodla, že teda půl na ČVUT, protože je to škola s historií a je uznávaná ve světě. Mm-hmm. Tak proto jsem se rozhodla, no a jsem to zatím doteď. Baví mě to.
Spolu se třemi sestrami se v roce 2001 dostala do dětského domova.
Maminka hrála automaty a nebývala doma a tatínek ve vězení. Takže my jsme bývali se sestrami sami doma.
Paradoxně pobyt v dětském domově na severu Moravy, odkud rodina pochází, Evě pomohl s přechodem na normální základní školu. Rozhodla se pak jít na střední technickou.
Tam jsem se bála, jestli vůbec tu školu zvládnu. Z začátku jsem měla problém s učitelkou, s češtinářkou v prváku na střední, která mi neustále opakovala, že neodmaturuju, že tu školu nedodělám, ale ve finále jsem si češtiny odmaturovala za dva.
Nalitovala jste toho rozhodnutí někdy?
Jo, chvilkama jsem si říkala, že jsem se na to vůbec dávala, že mi to byly, ale tak to jsou chvilky, asi jako každý pozná v životě, že prostě jsou to, kdy ho to nebaví, prostě kdy z němu zrovna něco nejde. Ale zase si říkám, že to za ty nervy stojí. Teďka jako, zvlášť teďka před koncem, když to prostě takhle vidím, říkám si, ta strojařina je důležitá. A ta se bude používat vždycky. A těch lidí je málo. Takže si říkám, jako, že prostě toho nelituji. Jako, jo. Už jako zvažuju, jestli ještě pokračovat, nepokračovat, protože teď mě přijali na elektrický studium. Říkám, tyjo, tak když mě přijali, tak to aspoň zkusím prostě zase. A já jsem tak ve finále začínala i s tím magisterským, i s tou vysokou celkově, jako s bakalářským, že to prostě zkusím a buď mi to půjde, nebo ne. No a zatím se tu držím zuby nechty pořád.
Eva přiznává, že se musela a musí učit poctivě. Možná víc než někteří spolužáci. Problém jsou pro ně hlavně jazyky, ale pro studium má velkou motivaci.
Já nechci být jako máma, nechci skončit jako máma. Jo. Je fakt, že ona má vystudovanou základku a jinak nic. A já chci, říkám, když už tak prostě chci mít práci, dobře placenou, chci dobře bydlet, nechci mít dluhy, jo, když už tak jenom nějaký nutný a který budu schopna splácet, ne takový, že bych musela mít exekuce. Když už budu mít rodinu, tak se chci o ní postarat, ne, aby mi ji vzali do dětského domova. To je prostě pro mě nepředstavitelný. Jo.
Vaši to vědí, že jste už budete paní inženýrka?
Táta umřel před 7 lety a máma to ví, že studuju, že jsem dokončila bakaláře, byla mi na promocích. Je fakt, že teďka už jsme o něco víc v kontaktu, než jsme bývali.
Co na to říká?
Má tak trošku v sobě blok projevovat ty emoce trošku víc. Ale já myslím, že jo, že má radost. Jako, aspoň teda, co se vybavím posledně, když byla na bakalářských promocích, tak chvilku plakala. Jsem ji viděla, ona se to snažila schovat, ale já jsem ji viděla.
Na náklady spojené se studiem Evě mimo dětského domova přispěla také nadace Terezy Maxové, která se zabývá podporou znevýhodněných dětí už 20 let. V Česku je podle údajů nadace zhruba 24 000 dětí v ústavní péči. Jak se daří podporovat při studiu děti z dětských domovů? Na to se mi snažila odpovědět Terezie Sverdlinová, ředitelka nadace Terezy Maxové.
Já si myslím, že každé dítě má asi svoji vlastní motivaci. Když jsme představovali ty výsledky průzkumu, tak jsme tam měli 3 už dneska dospělé lidi, kteří prošli dětským domovem a jejich motivace každého z nich byla jiná. U Evy to byla tak, aby nedopadla jako maminka. U Radka Laciho to bylo to, že vlastně chtěl dokázat, že i on může vlastně vysokou školu vystudovat, což si myslím, že je super potom pro mladší děti, které vyrůstají v dětských domovech, protože když kdokoliv z nás tam přijde a bude jim říkat studujte, běžte na vysokou školu, tak oni se velmi těžce identifikují s našimi životy lidí, kteří jsme měli třeba rodinu, šťastné dětství. Když vlastně někdo z jejich vlastně vrstovinku, z jejich kamarádů na to dosáhne, na to vysokoškolské studium, tak je pro ně tou pravou motivací. Pepa Trnka zase prostě pochopil, že chce pomáhat, že chce být jako prospěšný v sociální oblasti, byl vystudovaný malíř, takže jeho motivace byla, abych mohl dělat práci svých snů, tak si musím doplnit vzdělání. Takže u každého toho mladého člověka ta motivace může být jiná, ale každopádně tam je důležité, že má ten cíl, že má tu chuť, má tu sílu přes všechny ty překážky, které čekají, tak do toho jít a toho my si nesmírně vážíme. To jsou opravdu pro nás jako velký ambasadoři té nadační podpory a jsme moc rádi, že se třeba i vrací do dětských domovů a jsou tím přirozeným vzorem.
Kolik takových dětí vlastně vaše nadace podporuje?
Takže ročně nadace Terezy Maxové podporuje přibližně 30 až 35 vysokoškoláků z dětských domovů.
Kolik peněz do nich investujete a na co nejčastěji jim přispíváte?
V průměru to bývá 50 000 korun a je to buď školné, pokud studují na soukromých vysokých školách, anebo v případě Evy, která studuje ČVUT. Jsou to třeba náklady spojené se studiem nebo pomoc s kolejema a s dalšíma náklady pobytem v Praze a podobně.
Ona mi říkala, že jste jí přispěli i na nový notebook, že psala diplomovou práci. Jste schopni třeba i takhle v takových akutních případech pomoct?
My si vlastně hýčkáme tady tyhle konkrétní případy, kdy můžeme pomáhat tady a teď, hlavně studentům nebo lidem, které dlouhodobě známe a dlouhodobě podporujeme. To je samozřejmě úplně jiný vztah a jiný přístup, než kdyby nás požádal někdo z ulice, koho neznáme, koho musíme prověřit, že ty peníze opravdu by byly využity. na správnou věc. Takže pokud nám Eva dá vědět, že se jí rozbil notebook a píše diplomovou práci, my víme, že jde o každý den, tak samozřejmě velmi operativně zareagujeme tak, abychom jí mohli pomoct. Stejně tak, jak nás poprosila, aby si zlepšila angličtinu, protože to vypadá velmi dobře u jedné firmy, že by ji zaměstnali a tam potřebuje tenhle jazyk, aby mohla tu práci získat, tak ji rádi připlatíme kurzy angličtiny. Protože nám jde opravdu o to pomoci vybavit mladé lidi, kteří mají handicap tím, že vyrůstali v ústavní výchově, tak dopřát jim tu rovnou startovací čáru, jako mají jejich vrstevníci z rodiny.
Jak jste úspěšní při té podpoře? Stane se, že někdo to studium přece jenom musí přerušit? A ne...
Já si myslím, že ta úspěšnost by měla být jako hodnocena jakoby jima, nebo respektive oni jsou ti, kteří tu úspěšnost nesou, když se rozhodnou, že změní studium nebo že změní svůj život a odjedou do zahraničí, tak podle toho my nemůžeme hodnotit naši úspěšnost. My jsme dali šanci a příležitost. Ale musím říci, že jako se to stává zcela minimálně. Jo? Že většinou ten mladý člověk, který se rozhodne studovat vysokou školu, tak už má takový drive, takovou motivaci. Vy jste mluvila s Evou, tak jste s ní cítila, že vlastně pokračuje i na doktorandském studiu. Víceméně vědí, co chtějí, a my jsme vlastně jenom ten, kdo při nich stojí a vlastně jim pomáhá ten sen naplnit. Takže většinou ta úspěšnost je téměř 100%. Byť se nám stalo asi ve dvou případech, že změnili třeba obor nebo se rozhodli odjet do zahraničí.
Máte i zkušenost s dětmi, které vyrůstají v náhradní rodinné péči?
My pomáháme pěstounům, hodně pomáháme pěstounům. V uplynulých letech jsme zařadili do podpory i adoptivní rodiče. Ta se spíš týká těch mladších a menších dětí nebo dětí, které jsou ještě na střední škole. Upřímně řečeno, máme asi dva vysokoškoláky z pěstounské péče. Ten zbytek je právě, jsou to mladí lidé z dětských domovů. Nežádají nás přímo děti z pěstounské péče, žádají nás jejich jakoby pěstounští rodiče. A ta podpora se hlavně týká kroužků, doučování a věcí, na které třeba nestačí, protože těch dětí bývá v pěstounské péči hodně a je to asi složité mnohdy doučit velmi kvalitně češtinu i matematiku. Takže je samozřejmě logické, že potřebují pomoct spíš v těchto oblastech. Ale u těch vysokoškoláků jich aktuálně neevidujeme hodně.
Co ukázal ten váš průzkum, který se zaměřoval vlastně na to vzdělávání dětí v dětských domovech? Končí spíš na těch učňovských oborech nebo se zlepšuje ta situace třeba směrem k tomu vzdělávání s maturitou a podobně?
My jsme první průzkum dělali v roce 2005 a teďka jsme dělali aktuálně v roce 2017 a z toho průzkumu vlastně vyšel jakoby určité drobné zlepšení v téhle oblasti. Když jsme to dělali v roce 2005, tak bylo pouze 0,3 vysokoškoláků ve všech dětských domovech. V roce 2017 je to 1,2%, což je pořád jako strašně málo. Nicméně je tam vidět určitý posun v tom, že ty děti prostě studují na vysokých školách. To, co ten trend jako dlouhodobě převládá, je, že asi třetina studuje na speciálních školách. To je to, co jako jednoznačně vyplývá. Potom 72% studují učiliště, 25% jsou na středních školách, 2% na gymnáziích. Takže víceméně, byť se to trošičku zlepšilo, tak ten trend je stejný. Co bylo zajímavé na tom průzkumu, že vlastně probíhal v různých dětských domovech, asi v 60 dětských domovech a byl vlastně s vedoucími a s řediteli. Takže to bylo spíš výzkum jejíma očima. A tam se třeba i ukázalo, že jim přijde, že je jako hrozně málo vychovatelů na počet dětí, které jsou v dětských domovech, že by asi chtělo jakoby větší posílit ten personál tak, aby se mohli jakoby více věnovat potřebám dětí. To bylo asi ty nejhlavnější věci. Pak, co bylo pro mě osobně velmi zajímavé, že ten průzkum mi ukázal, že ředitel dětských domovů cítí, že se poměrně málo prostoru věnuje té terénní práci s biologickou rodinou. Což my třeba jako nadace máme tři konkrétní projekty v dětských domovech, které se zaměřují na to, jako pracovat s biologickou rodinou, pomoci tu situaci zlepšit tak, aby děti, které nemusí v dětském domově být, se mohly do ní vrátit. A to mě přišlo jako mimořádné.
Já si myslím, že je třeba důležité, aby ty děti, i když ty rodiče se k ním třeba zachovali ne dobře, tak aby s nimi ale potom jako třeba byly schopné navázat kontakt. Je třeba i v těch dětských domovech pro tohle prostor?
My se to snažíme podporovat. My opravdu třeba v dětském domově v Korky nebo v Novém Strašici nebo v Dubenci jsou projekty, které opravdu směřují k tomu, že tam jsou speciální sociální pracovníci, kterým nadace platí, aby vlastně se zjišťovaly situace aktuální v rodinách, aby se pomáhalo tomu, že když ta situace je vhodná, samozřejmě nemá smysl posílat děti do rodin, které jsou patologické nebo nějak zatížené a těm dětem budou škodit, ale když ta situace je vhodná, aby se začal pěstovat vztah a most mezi právě tím životem dítěte v domově a ve své rodině. A skutečně třeba v tom Novém Strašici za 5 let se povedlo až 10 dětí vrátit zpátky do rodiny, což mi přijde jako velký úspěch. Ty situace v těch dětských domovech mohou být i takové, že ty dětské domovy o to stojí a mají o to zájem. Samozřejmě, co dětský domov, to jiný přístup, takže asi plošně to takhle říct nelze. Navíc, když se třeba bavíte s řediteli dětských domovů, tak i jejich zkušenosti s těmi biologickými rodinami mnohdy jsou složité a spletité, takže těžko asi nutit do něčeho, když jako ty podmínky tam nejsou, ale obecně bych si moc přála, aby těch dětských domů bylo mnohem víc, který budou usilovat o narovnání nebo aspoň pochopení toho, co to dítě prožívá, a aby se třeba i mnohem víc investovalo do psychopodpory, do toho, aby dítě pochopilo, že to není jeho vina, že vyrůstá v dětském domově, že si opravdu nese velké trauma odloučením od rodiny, a že i když si jim to snažíme vynahradit, nebo ne nadace, ale různí partneři, že jo, a dětský domovy, zážitkama a nejrůznějšíma prostě aktivitama, tak pořád to není život v rodině.
Když vás někdo požádá o nějakou podporu, jak si ho prověřujete?
Máme různé formy jakoby grantových programů a samozřejmě máme grantová pravidla, kde se jasně píše, co všechno potřeba doložit k tomu, aby nadace jakoby udělila nadační příspěvek, který si musí splnit. Takže pokud se týče třeba rodiny v krizi, které hrozí odebrání dítěte, a je potřeba tady a teď pomoci jakkoliv, tak tam je třeba potřeba úzká spolupráce OSPODu, abychom skutečně věděli, že ta rodina si to nevymýšlí, před nadace má kancelář jenom v Praze. Mnohdy ty rodiny jsou z celé republiky, takže chceme, abychom tam měli nějakou autoritu místní, která opravdu ví, jak té rodině se daří, jaká ta situace tam je. A současně je tam i určitá návaznost té péče, určitá návaznost dávek a dalších věcí, které tu rodina bude potřebovat. Pak jsou to třeba ty fondy pro vysokoškoláky, kde zase my úzce spolupracujeme nebo komunikujeme i s tou vysokou školou, takže jakoby nedáváme peníze do rukou těm žadatelům, ale platíme přímo faktury těch vysokých škol nebo toho ubytovacího zařízení a podobně, tak abychom ty prostředky měli pod kontrolou, protože to je pro nás nesmírně důležité, aby ta konkrétní pomoc byla vždycky transparentní a doručena tam, kam má být. A máme, co se týče třeba grantových řízení v těch větších projektů, tak máme odbornou radu, která posuzuje zase ty projekty po odborné stránce, to vlastně, jaký benefit nebo jaký posun v životech lidí ty projekty vlastně přinesou, pokud do nich budeme investovat. A to se samozřejmě dá změřit, to se dá odhadnout, to se dá velmi jasně vyargumentovat, tak aby potom jsme předložili naší správní radě doporučení za nadaci a ona ho buď přijala, nebo ne.
Je vám to jako jedno, třeba jaký obor si vybere, já nevím, když půjde třeba na nějakou uměleckou školu nebo a bude k tomu mít ty předpoklady, anebo si vybere nějaký praktický obor, když ten člověk je talentovaný houslista a chce studovat nějakou takovouhle školu, tak je vám to jedno?
My vlastně podporujeme, dáváme šance tomu, čemu to ten mladý člověk věří. Jestli věří, že bude jednou virtuos, tak prostě bude virtuózem a my nehodnotíme, jestli by byl lepší právník nebo lepší učitel. To je vlastně o té životní vášni, kterou chce věnovat tomu svýmu snu. A to je pro nás mnohem důležitější. Když víme, že prostě to chce studovat upřímně a že prostě víme, že má předpoklady k tomu, aby tu školu dostudoval, tak kdo jsme my, abychom soudili, jestli je pro něj lepší ten či onen obor. Takže tohle rozhodně neřešíme. To, co, na co se třeba díváme, zcela upřímně je, jestli ta škola je státní anebo soukromá, protože je jasné, že ty státní školy je mnohem těžší se na ně dostat. Takže tam potom jako i vnímáme, jak jinak můžeme těm mladým lidem pomoci. Když vlastně nám odpadne ten náklad na školné, tak potom jako třeba v případě Evy řešíme ubytování nebo knihy nebo nějaké další možnosti, jak tomu mladému člověku pomoci.
Dodává ředitelka nadace Terezy Maxové, Terezie Sverdlinová. Když je dítě v dětském domově nebo v náhradní rodinné péči, nebrání mu to v jeho rozvoji. To je nejdůležitější závěr, ke kterému spolu s kolegy z Univerzity Karlovy došla během výzkumu psycholožka Lucie Mišková z Národní ústavu pro vzdělávání.
Já si myslím, že tam jako hraje roli několik jako faktorů. Jo? Že je takový jako trend nedávat mladší děti do zařízení a tím vlastně i ta populace v těch zařízeních částečně jako stárne, takže tam jsou i starší děti. A když tam jsou starší děti, tak i vlastně oni jdou jako víc potom jako třeba častěji starší děti zůstávají teďka v těch zařízeních i na dobrovolné pobyty, že vlastně v těch 18, kdy můžou odejít, když už jako ukončí se ústavní výchova, tak tam třeba i zůstanou jako do těch 26, když studují. A jsou vlastně motivovaní tím, že tam můžou zůstat, ale ta podmínka je, že se musí soustavně připravovat na to další vzdělávání. Takže vlastně i tohle to může být jako jeden z faktorů, proč vlastně jdou dál a proč se vzdělávají dál. Takže to studujeme i tím vlastně trošičku možná podporovaný a zároveň vlastně pedagogičtí pracovníci, kteří tam jsou, tak musí mít nějakou jako minimální úroveň vzdělání taky, jsou to zpravidla vysokoškolský pracovníci, někteří jsou bakaláři, někteří jsou magistři, ale vlastně taky musí mít to vzdělání jako vyšší třeba než mají pracovníci v sociálních službách. Takže i to může být jako to, že vlastně ty pedagogičtí pracovníci jsou vzdělání, než jsou vlastně ty děti obklopeny jako vzdělanými lidmi, kteří kladou na to vzdělání tak nějaký důraz.
Mm-hmm. Že se jim ukáže ta cesta, že to vzdělání k něčemu vede, že můžete mít nějaké postavení a tak. Ještě já jsem viděla tady průzkum, kde bylo uvedené, že hodně dětí vlastně z těch dětských domovů končí nebo začíná své vzdělávání ve speciálních školách.
Zase, zatím, že vlastně děti do zařízení teďka nastupují později, tak vlastně to zařazení do nějakých, ať už základních škol praktických nebo jakýchkoliv jiných, není na tom dětském domově úplně, že ty děti už tam vlastně přijdou s nějakým zařazením. Takže já vlastně si nemyslím, že by to byl dopad inkluze. Já si myslím, že by to tak mělo být jako, že by to tak bylo už předtím vlastně, než je to teď, že to je fakt osobní zkušenosti, že ve chvíli přesně mají jako i učitelé, i žáci mají nějaké předsudky, nějaké jako stereotypy, ale ve chvíli, kdy mají tu osobní zkušenost s dětmi, které prostě žijí v dětských domovech a ne v běžné rodině, tak ten pohled se jim jako mění, protože to jsou opravdu jako normální děti, běžné děti, jako všechny ostatní. A mám naopak zkušenost, že některé děti vlastně měly různou zkušenost právě s těmi předsudky a ani vlastně v té škole byly domluvené, že třeba jako vůbec to nevěděli ani žáci, takže vlastně to ani nikdo nepoznal, protože to nějak...
Tak jo, a ještě zajímalo by mě vlastně v tom průzkumu, překvapilo vás něco z toho, na co jste jako narazili, nebo se potvrdilo, tak děti z rodin s nižším vzděláním málo kdy dosáhnou třeba nějakého vysokoškolského titulu, nebo i třeba bakalářského?
Víceméně se to potvrdilo, ale to, co mě, nevím, jestli překvapilo, to, co mě tam jako zaujalo, bylo to, že ty vlastně děti, které odchází z dětských domovů s nějakým vzděláním už jako v dospělosti, mladí dospělí, tak mají daleko vyšší vzdělání než jejich rodiče. Tak to bylo takový, vlastně jsem si říkala, že přece jenom jako aspoň, že to bylo zajímavé.
Co by těm dětem pomohlo v tom vzdělávacím procesu?
Tak on ten trend je, aby ty děti byly v těch zařízeních co nejkratší dobu, takže to by jako těžko říct, aby to, jestli můžeme říct, co by pomohlo k tomu, aby vysokoškolsky vzdělaných bylo 1,3, protože vlastně chceme, aby odešli daleko dřív, než dosáhnou tohoto věku. My jsme ještě v rámci toho výzkumu taky tam tak nějak jako diskutovali to, že některé děti mají různé úlevy od učitelů, tak možná, aby opravdu byly brány jako ty normální děti s těmi normálními nároky, ačkoliv samozřejmě mají těžkou životní zkušenost za sebou, možná řeší jako úplně jiné věci než vzdělávání a v tu chvíli prostě jako ty jejich myšlenky směřují úplně jinam, ale to, že mají různé úlevy ve škole, tak někteří zpětně reflektovali, jakože vlastně to nebylo dobře, protože právě to potom snížilo ty jejich jako nároky a motivaci a pak vlastně zjistili, že jsou jinde i v tom procesu vzdělávacím, než kdyby opravdu na ně byly kladeny adekvátní nároky. No. Na jednoho vychovatele je prostě určitý počet dětí a skupina je smíšená a podobně, tak taky samozřejmě není možný dávat tak moc individuální podporu, jako by asi některé děti potřebovaly. Spousta dětí jako je schopná zvládat jako v běžné rodině. Prostě napíšou si úkol vychovatele a zkontrolují, že nerozumí, tak se zeptají. Že to není, že by všich 8 nebo 7 dětí jako potřebovalo.
To jo, ale předpokládám, že každý z nich bude mít nějaký ten předmět, v kterém bude slabší
jo,
a tak.
Přesně jo. Tak,
jo, tak jestli třeba tak. Je program, třeba, který by jako podporoval výuku jazyku nebo něco speciálně se zaměřením na tuhle skupinu.
Existuje široká síť neziskových organizací, kde jsou nějaké jako dobrovolníci, kteří jako třeba s nějakým doučováním pomáhají, nebo vím, že děti prostě ve škole mají doučování, když to jako není dostatečná ta individuální příprava. Ale že bychom vyloženě připravovali něco na zlepšení jazyku pro děti, tak to ne, tímto směrem se nevydáváme. Ale máme v plánu jako podporovat vzdělávání jak pedagogických pracovníků, tak těch dětí jako samotných.
Říká Lucie Mišková z Národního ústavu pro vzdělávání.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.